วันนี้ก็วันที่27พฤศจิกายนนะถ้าปี2527นั่นก็มาเริ่มดูวัดในก่อนที่จะมาค้างคืนนะพรุ่งนี้วันที่28นะมันจะมาค้างคืนแรกปีนี้ครบรอบ27ปีนะของวัดมาบจันทร์เพราะนั้นต่อมากับพร้อมคณะก็ได้มาดูบริเวณวัดก่อนแล้วก็ไปวัดเขาสุกิมแล้วก็มาค้างคืนที่28ที่นี่ก็นับว่าเวลาก็ผ่านไปเร็วมากเหมือนกันนะถึง27ปีแล้วมาก่อนตอนครบรอบ25ปีวัดหนองประพงนี่หลวงพ่อชาก็ได้ปรารภว่าท่านก็มาอยู่วัดหนองประพงได้25ปีมาเทศน์มาสอนมาอบรมธรรมะกับพุทธบริษัทก็มีพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากนะเป็นจำนวนทั้งพันรูปเหมือนกันสมัยนั้นวันเกิดของท่านมารวมแล้วก็ประมาณอย่างน้อยก็500รูปในวันครบรอบวันเกิดของท่าน16มิถุนายนนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ก็พระสงฆ์สาวกทุกองค์ก็อย่างน้อยประมาณสักพันรูปซึ่งเมื่อวานธรรมาก็ไปงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าคุณมหามรเปลี่ยนธรรม6ประโยควัดม่วง30ก็เป็นพระรุ่นนักแรกแหละนะที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาก็จะมีหลวงพ่อทองรัตน์หลวงปู่ศรีเจ้าคุณมหามรนะแล้วก็พระจันทร์ก็มรณภาพไปเกือบหมดละเหลือพ่อทานศรีก็ยังไงมาเพื่อมาหลวงพ่อทานศรีองค์หนึ่งที่ยังอายุยืนกับเพื่อนก็อายุ80กว่าตอนนั้นก็มีใจมาบุญมีลองลงมาก็จะมาเป็นรุ่นของหลวงพ่อเลี่ยมเจ้าวาดวัดหนองประพงนี่แหละแก่ธรรมาก็ประมาณสัก14พรรษา15พรรษาลองลงมาก็เห็นได้ว่าการเวลาที่ผ่านไปนะอายุคนเนี่ยก็ผ่านไปด้วยเหมือนกันนำก็เร็วมากไปเจอเพื่อนสาธรรมิกด้วยกันเมื่อก่อนก็เคยเดินธุดงค์บ้างขึ้นเขาอยู่ด้วยกันบ้างเดี๋ยวนี้ก็เอาเขาไม่ดีแล้วเขาเสื่อมไปบ้างนักแก่ไปตามวัยตามชราพอย่างเขาอายุ60ปีมันก็เริ่มนะสังขารร่างกายมันก็ปรากฏให้เห็นถึงความเสื่อมไปของสังขารท่านองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เนี่ยเมื่อพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานจึงมีโอวาทสุดท้ายที่ตักเตือนเอาไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายนะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์แล้วนะท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะความไม่ประมาทในอะไรความไม่ประมาทในวัยว่าเรายังเป็นวัยเด็กนะเรายังไม่ได้เป็นวัยชราก็ประมาทไปเมื่อร่างกายเรามีกำลังเราก็ประมาทไปว่าเรามีกำลังยังไปถึงเวลาที่จะปฏิบัติธรรมเดินยังกรมนั่งสมาธิแต่ถึงเวลาที่เราจะมาปฏิบัติสังขารร่างกายมันก็เสื่อมสิ้นไปอีกแล้วนะจะเดินนานก็ไม่ได้อาจจะนั่งนานก็ไม่ได้เหมือนก่อนอาตมาจะออกมาบวชนี่แหละก็ไปปฏิบัติธรรมกับรุ่นพ่อของเพื่อนอย่างนั้นนะก็อายุ60แล้วฟันก็ไม่เคยมีเขาก็บอกว่าเขามาเจอไม้งามเมื่อยามขวายมันบิ่นแล้วเป็นไงเนาะเขาบอกเขามาเจอธรรมะเนี่ยนะขวานมันก็บิ่นแล้วขวานในปากก็คือฟันมันก็หลุดร่วงไปเยอะแล้วจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมจะภาวนามันก็ยากตอนนั้นอายุ60อาตมาเองก็อายุ22เป็นอย่างนั้นก็คือเขาเห็นว่ามันต้องปฏิบัติตั้งแต่อายุน้อยๆก็จะดีแต่นี้คนเราแล้วแต่วาสนาบารมีเหมือนกันสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพระพากุระมีประวัติน่าสนใจท่านพระพากุระเนี่ยเกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์เศรษฐีด้วยนะอยู่เมือง โกสัมพีนู่นแหละนะมังโกสัมพีมาเกิดใหม่ๆก็ต้องไปอาบลงในแม่น้ำคงคาแล้วนะนะเมื่อสาวใช้นำท่านพากุระไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาลุดมือไปปลาตัวใหญ่ๆก็ฮุบไปเลยเมื่อปลาตัวใหญ่ๆฮุบไปแล้วทำไงกันนี่ปลาตัวนั้นมันก็ร้อนลนดิ้นลนไปเรื่อยว่ายจากเมืองโกสัมพีมันนั่นแหละนะเมืองโกสัมพีนี่มีแม่น้ำสองสายจะมาบรรจบกันไงแม่น้ำสองสายเราคงได้ยินได้ฟังเรื่องอินเดียละนะแม่น้ำอาชิรวดีแม่น้ำสายหนึ่งมาบรรจบกันตรงนั้นแหละมาบรรจบกันแล้วก็จะรวมกันไปแล้วก็จะไหลลงสู่แม่น้ำคงคาที่เมืองพาราณสีนั่นแหละนะคราวนี้ปลาตัวนี้ก็ร้อนรุ่มกุ้มใจอยู่ไม่ได้ซะแล้วนะว่าแหวกว่ายน้ำไปเรื่อยห่างกัน80กิโลนะไปนู่นถึงเมืองพาราณสีปรากฏว่าไปติดบ่ายไปติดข่ายของกระชับประมงตัวมันก็ใหญ่มากคนธรรมดาคงซื้อไม่ได้ก็เลยนำไปขายให้เศรษฐีมันนำไปขายเศรษฐีผ่าท้องปลามาเอามาเจอเด็กน่ารักมากเลยผิวพรรณก็ดีมากนะก็เลยเอามาเลี้ยงเป็นลูกเอามาเลี้ยงเป็นลูกคราวนี้ข่าวก็ดังในเรื่องเด็กที่อยู่ในท้องปลาเนี่ยในเมืองอินเดียเนี่ยเมืองไทยก็คล้ายๆกันแหละมีอะไรแล้วเดี๋ยวปากต่อปากพูดกันไป80กิโลนี่ไม่นานถึงกันแล้วเศรษฐีชาวเมืองโกสัมพีก็รู้แล้วว่าเป็นลูกของเราก็ตามไปนี่ทำยังไงอ่ะต้องไปหาพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงพาราณสีนั่นแหละตัดสินว่าเป็นลูกของใครกันแน่ท่านก็เลยตัดสินมาให้เป็นลูกทั้งสองฝ่ายสองตระกูลจึงได้ชื่อว่าพากุระก็แปลว่าสองตระกูลนะสองตระกูลก็เป็นเศรษฐีอยู่ทั้งสองเมืองนะมีภรรยามีครอบครัวแล้วอายุทั้ง80ปีก็เบื่อหน่ายในคารวาสมบัติออกบทปฏิบัติอีก80ปีอายุยืนนั้นพระพากุระนะเป็นเลิศในทางที่เป็นผู้ไม่มีโรคไปแค่เจ็บเลยเนี่ยเคยถวายอยู่ยากับนะพระประเจกกับพุทธเจ้านั่นนะมีความประวัติเป็นมาอย่างนี้นะก็ท่านได้ปฏิบัติก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้ท่านอายุ80ปีแต่ว่าร่างกายท่านแข็งแรงเนี่ยเนาะแข็งแรงเข้ามาแล้วอยู่ได้อีกถึง80ปีมันเกิดใหม่เลยอ่ะมันคนเกิดใหม่อายุ80ปีนี่จะคุณมหาอมรก็อายุแค่80เองนะแล้วก็มีโรคภัยแค่เจ็บมากด้วยเมื่ออายุสัก40กว่าท่านก็ป่วยแล้วเป็นโรคไตโรคหัวใจโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นเราจะทำไงเราจะประมาทไม่ได้แล้วในชีวิตของเราเนี่ยถ้ามามาอยู่วัดมาบจันทร์นี่ก็แรกก็ดูมันนานตอนนี้เผลอไปแล้วไปนับดูแล้ว27ปีแล้วมันเร็วขนาดนั้นน่ะนะถ้าเกิดไปอีกแวบหนึ่งมันก็จะเป็น30 40ปี50ปีแล้วมันก็จะไวมากชีวิตของคนเรามันก็เสื่อมมันก็สิ้นไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้เราเนี่ยไม่ประมาทต้องพากันสร้างคุณงามความดีเอาไว้โดยเฉพาะการทำจิตของเราให้สงบเนี่ยที่เรียกว่าสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วสำคัญยังไงสำคัญคือสมาธิคือความตั้งใจมั่นเนี่ยนะปกติใจเนี่ยมารับรู้อารมณ์แล้วมันก็ชอบที่จะส่งสายไปอารมณ์ตามอารมณ์ปรุงแต่งตาเห็นรูปแล้วก็ปรุงแต่งหูฟังเสียงแล้วก็ปรุงแต่งละเห็นไหมเราปรุงแต่งอยู่เสมอไม่สงบแค่บางทีภาวนาอยู่ที่บ้านไม่สงบก็มาทำบุญที่วัดก็ได้มาภาวนาเงียบๆสักครึ่งวันสักสองชั่วโมงอย่างเงี้ยเพื่อฝึกให้ใจสงบพอเมื่อใจสงบแล้วเมื่อเราได้มาพิจารณาหรือมองปัญหาทั้งที่เราทำงานอยู่ก็ดีนะหรือปัญหาที่ใจของเรามีอุปทานมีความเห็นผิดอยู่ก็ดีก็จะคลี่คลายลงได้เพราะว่ามีปัญหาแล้วก็มีทางออกก็คือต้องใช้สติปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละพิจารณาให้ใจของเรามันว่างถ้าใจของเราว่าง เราก็จะเห็นความเป็นจริงแล้วนะเพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ต้องมาพิจารณาตรงนี้ก็เรียกว่าปัญญาเกิดเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ต้องกลัวว่าจะติดสมาธินะคำว่าติดในสมาธิก็คือฤาษีที่ท่านนั่ง3วัน7วัน15วันเด่งไปในสมาบัติหรือบางทีเข้าฌานไปเป็นเดือนอย่างเงี้ยท่านยังติดอยู่ในสมาธิแต่ติดในสมาธินั้นท่านฝึกฌานสมาบัติถ้าต่อมาพบพระพุทธเจ้าของเรานะท่านก็จะได้บรรลุซึ่งพระอรหันต์พร้อมปฏิสัมภิทาญาณนั่นแหละท่านทำสมาธิลึกซึ้งไปแต่คราวนี้เราก็ไม่ยังมีสมาธิระดับนั้นสมาธิระดับที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งหรือสมาธิที่มีความสงบกายเบาจิตเบาพอสมควรแล้วจิตพักในสมาธิแล้วจิตก็จะมีความคิดเราก็มาพิจารณานะมาพิจารณาแล้วมาทำงานให้เกิดปัญญานั่นเองฝึกจิตให้พิจารณาให้เกิดปัญญาในสิ่งที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรามีอุปทานอยู่จะค่อยๆแก้ปัญหาในใจไปได้นั้นสมาธิเนี่ยจึงเป็นแกนกลางที่สำคัญโดยมีศีลนี้เป็นพื้นฐานซะก่อนนะศีล5ประการสมาธิเรายังได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นธรรมดาต้องมีศีลก่อนนะมีคุณธรรมคือศีล5ประการดังที่เราได้สมาทานแล้วก็พยายามฝึกหัดพยายามปฏิบัติให้มากทำให้มากทีเดียวให้มีทานที่เป็นปกติเมื่อเรามีทานเป็นปกติก็ทานนี้แหละเป็นธรรมะที่จะเป็นที่พึ่งของเรามีศีลเป็นปกติทานศีลนี้อานิสงส์ก็เกิดสวรรค์ก็คือความสุขแล้วก็พิจารณาว่าความสุขเนี่ยมันก็ยังไม่แน่นอนความสุขเพราะว่าอานิสงส์แห่งความดีเป็นบุญเป็นกุศลก็จริงแต่ว่าทำไมใจเรายังเป็นทุกข์อยู่นะทำบุญเราก็ทำรักษาศีลแล้วเราก็รักษาทำไมใจยังทุกข์อ่ะเพราะว่ากิเลสมันก็เกิดขึ้นที่ใจความโมโหก็ดีความโกรธความพยาบาทความปองร้ายความยึดมั่นถือมั่นความโลภโกรธหลงรวมแล้วก็เกิดขึ้นที่ใจอันนี้เราก็ต้องมาตั้งสติดูที่ใจของเราแล้วให้ใจของเรามันนะมีสติอย่างต่อเนื่องขึ้นไปต้องพยายามฝึกหรือพยายามทำพยายามปฏิบัติกันให้มากทีเดียวในเรื่องการฝึกสติมาที่วัดก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีต้องพยายามฝึกอยู่กับคนใกล้ชิดก็ดีก็ต้องพยายามฝึกสตินี่แหละฝึกสติกันให้มากระมัดระวังใจของเราเมื่อมาเป็นพระหนุ่มพระน้อยก็จะออกจากกุฏิไปแล้วต้องตั้งสติวันนี้นะเราจะไม่โกรธใครจะไม่พยาบาทใครจะไม่ปองร้ายใครวันนี้เราจะต้องตายนะเราจะแผ่เมตตาจิตเราพยายามจะมีสติมีปัญญาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนั้นพอแต่พอมาเจออารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันก็กิเลสเกิดโมโหขึ้นมาแล้วหงุดหงิดใจขึ้นมาแล้วไม่ได้ตั้งใจปรารถนากิเลสก็เกิดอีกแล้วก็ฝึกไปตั้งใจมาฝึกไปมากๆเข้าพิจารณาความตายเป็นประจำนะความโลภโกรธหลงที่มันเกิดมามากๆก็คิดว่าจะต้องตายล่ะเอาวันนี้เราจะต้องตายจะทำอะไรบ้างเราต้องรีบสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ก่อนนะถ้าเกิดตายไปแล้ววันนี้เราจะได้มีบุญกุศลเป็นที่พึ่งที่พิงของเราถ้าเราปล่อยไปไม่สร้างความดีหรือมัวแต่โกรธเป็นชั่วโมงชั่วโมงอยู่เอาถ้าเกิดความตายเข้ามาตรงนี้เราก็จะต้องตกนรกแล้วความจริงตกนรกที่ใจแล้วนั่นเองนะแต่ตรงนรกที่ใจตัวนี้เรายังมีร่างกายเป็นมนุษย์ยังเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนภูมิได้แต่ถ้าร่างกายนี้มันแตกไปด้วยแล้วมันก็เปลี่ยนยากนะโลภขึ้นมาโกรธขึ้นมาหลงขึ้นมาในขณะตายอันตรายมากก็ต้องฝึกเอาไว้ก่อนตั้งแต่เรายังเป็นอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกตอนที่เรายังเป็นมีลมหายใจอยู่ก็เรียกว่าคนตายแล้วล่ะเดินไปเดินมานั่งอยู่ก็เรียกคนตายแต่ถ้าเราฝึกเอาไว้นี่เรียกว่าเราเป็นคนที่ไม่ตายนะเป็นอมตะธรรมทีเดียวคือตั้งอยู่ในความที่ไม่ประมาท ในชีวิตของเราว่าเราจะอายุยืนไหมเราก็ไม่แน่เราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ตายที่ไหนก็ไม่รู้บางคนเกิดขึ้นมาในชาตินี้จะคิดไหมว่าจะตกไฟฟ้าช็อตตายดูดตายตกน้ำตายน้ำจะท่วมมากมายขนาดนี้ก็ไม่ได้คิดมาก่อนเหมือนกันเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นน้ำท่วมขนาดนี้บางคนก็มาจบชีวิตตายลงไปนะกับน้ำอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะตายมันบกในน้ำในอากาศก็ไม่รู้แต่ตายแน่นะตายแล้วจะไปไหนเราจะรู้ไหมเนี่ยก็ไม่รู้อีกแล้วเรามาจากไหนเราจะรู้ไหมเราก็ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่านะเราต้องตายเราจะต้องตายแน่นอนเพราะนั้นก็ต้องมาฝึกจิตขึ้นมาให้ได้ว่าที่เราไม่รู้นี่เพราะเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นแหละนะถ้าเรารู้ว่าจะต้องตายแล้วพิจารณามากๆไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วนั่นแหละเราก็จะได้เห็นธรรมะเหมือนกุมารีน้อยตอบพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาในสุดก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันได้พระพุทธเจ้าถามว่าเธอมาจากไหนกุมารีน้อยก็บอกว่าไม่ทราบมาจากไหนถ้าเธอจะไปไหนน่ะไปไหนก็ไม่ทราบอีกคือเกิดมาจากไหนจะไปไหนไม่ทราบถ้าเธอทราบหรือนะก็ทราบหรือเปล่าเธอก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะตายเมื่อไหร่ตายเวลาไหนที่ไหนถ้าเธอไม่ทราบแล้วเธอทราบอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องตายพิจารณาไปก็เลยสำเร็จเป็นพระโสดาบันเนี่ยฝึกตั้งแต่เด็กๆบารมีที่เคยทำมาแล้วเนี่ยชาติก่อนก็คงจะบริกรรมภาวนามามากนะตายไปแล้วอายุเพียง7ขวบก็มาเป็นพระโสดาบันได้แล้วพวกเราชาตินี้ก็พยายามนะรักษาศีล5ให้เป็นปกติแล้วก็ตั้งสติให้สม่ำเสมอเดินสมาธิให้ตั้งมั่นพิจารณาให้ปัญญาเกิดตัดให้กิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารให้ได้ในที่สุดแล้วเราก็จะความทุกข์ในชาตินี้ก็น้อยลงนี่เราเกิดมามีโอกาสมาเจอธรรมะคำสอนของพระเจ้าแล้วนะชาตินี้นับว่ามีบุญวาสนาแล้วโอกาสอีกเมื่อไรเราจะได้เกิดมาเจอธรรมะก็ไม่รู้อาจจะเกิดมาเป็นคนนี่แหละแต่ไม่ได้สนใจธรรมะก็มากมายนะอย่างน้ำท่วมปีนี้บางคนมีทรัพย์สินเงินทองมากเหมือนกันชาวนครสวรรค์ปรากฏว่าไม่สนใจธรรมะเลยพอมาถึงตอนนี้แล้วโอ้เห็นบ้างก็ของเงินทองเนี่ยเป็นของภายนอกมันเสียหายไปในชั่วที่พริบตาคนนั้นนะก็หมดไปได้เลยเห็นเกิดความสลดสังเวชนะหันกลับมาศึกษาปฏิบัติธรรมะก็มีจำนวนมากเหมือนกันที่มีบารมีมาถึงมาเกิดมีความสูญเสียขึ้นมาก็สนใจมาในธรรมะนะอันนี้เรียกว่าทุกขอริยสัจเกิดขึ้นก็เห็นเหตุแล้วว่าทุกข์เกิดเพราะความยึดนะก็พยายามปฏิบัติที่จะปล่อยวางเรื่องมีปัญญาให้พวกเรานี่พากันปฏิบัติมาครบรอบ27ปีวัดมาบจันทร์นะในวันพรุ่งนี้แหละเป็นวันคืนแรกที่ธรรมาคณะสงฆ์ได้มาค้างแล้วก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายยังมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกท่านเถิด